право на дію. Програма для тих, хто не хоче стояти осторонь.
Ви слухаєте «Право на дію», я Анастасія Москвичова, вітаю. Прокуратура і поліція нещодавно заявили про викриття у Запоріжжі незареєстрованого реабілітаційного центру для алко- та наркозалежних при релігійній організації, де насправді силоміць утримували і катували людей. У результаті спецоперації правоохоронці звільнили близько сотні бранців, заявив позавчора на брифінгу генпрокурор Юрій Луценко.
Ці люди всі допитуються, на тілі є значні сліди побоїв регулярних, вони дають жахливі покази. Доля їхня в переміщенні до офіційних закладів, де мають утримуватися хворі алко-наркозалежні люди. Головне, що в цій ситуації знову повторюється, як, можливо, пам'ятаєте, аналогічно у випадок Чернігівської області, це під егідою християнських вірувань відбувається насильницьке утримання людей, знущання над нами, побиття за гроші, які родичі або зацікавлені особи платять, щоб вилучити людину із звичайного життя. Найбільш прикро тут навіть не самі зловмисники, які це організовують, а родичі, які таким способом вирішують свої побутові проблеми.
Як повідомляють в обласному управлінні поліції, чотирьом чоловікам, які координували діяльність цього центру, оголосили про підозру у незаконному позбавленні волі і катуванні людей. Про те, як в Україні лікують наркозалежних, говоримо сьогодні в ефірі із керівником експертного центру справ людини Юрієм Білоусовим. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Наші телефони вже працюють, відповідно, всі, хто нас зараз чує, можуть долучатись до нашої розмови, якщо у вас є запитання до гостя або репліки на цю тему. 044-490-2905 – наш студійний номер. Власне, пане Юрію, попрошу вас для початку прокоментувати ситуацію в Запоріжжі, як людину, зокрема, яка очолювала свого часу напрямок національного превентивного механізму при офісі омбудсмана. Як така ситуація стала можливою, наскільки вона поширена взагалі?
Ну, ситуація жахлива, дійсно, і мене принаймні радує особисто, що наразі прокуратура почала звертати увагу про правоохоронні органи на це явище, бо ще 3-4 роки ми навіть не чули про те, що правоохоронні органи викривають такі установи, які існують вже, так називається, не один рік. І це вже добре явище. З іншого боку, фактично ми наразі маємо ситуацію, коли в Україні існують, можна сказати так, приватні в'язниці, неофіційні, да, в яких люди за гроші своїх родичів чи близьких тримаються і з якими поводяться, ну, просто, знаєте, як у середньовіччі. І мене це, власне, лякає. Бо скільки цих центрів, наразі ніхто не знає. Скільки тисяч людей там тримається, також. Це перше. По-друге, це ефективність цих центрів. Да? Тут варто зазначити, що їх діяльність однозначно поза законом. Навіть якщо не брати катування, яке там відбувається, і всі фінансові махінації, і, власне, які з цим пов'язані. Примусове лікування наразі в Україні може здійснюватися виключно за рішенням суду. Там люди перебувають без їх волі, за вказівкою своїх родичів, примусово. Відповідно, це порушення закону. І ті методи, які там застосовуються, я їх просто навіть лікуванням назвати навіть в лапках не можу.
Ну, власне, конкретно цей заклад, як повідомляють, був взагалі без документів, але, очевидно, є приватні клініки, які обіцяють реабілітацію наркозалежних. Як відбувається контроль за їхню діяльність? Тобто вони мають мати якусь ліцензію МОЗ, я не знаю, чи перед кимось звітувати окремо?
Да, тут два питання. Да. По-перше, приватні клініки як такі, в Україні на надання лікувальних послуг, да, має бути, якщо це приватна клініка, відповідна ліцензія. Да. Отримання ліцензії передбачає певний стандарт, наявність лікарів там, і так далі, сертифікація цього закладу. А в даному випадку це не лікувальний заклад. Тобто жодних документів вони не мали щодо надання лікувальних послуг, вони в принципі не могли мати. Ну, вони ж нібито і не називали це лікуванням, да? Там реабілітація. Але якщо визнати, що що вже встановлений факт, що наркоманія – це хвороба, як і будь-яка інша хвороба, то вона потребує лікування. В даному випадку, мабуть, можна так в дужках казати про певне нетрадиційне лікування. Відміна тільки в тому, що це нетрадиційне лікування здійснюється, знов-таки, повторюсь, примусово. Для мене це головний індикатор. Тобто воно апріорі вже є незаконним. Якщо б люди в цьому центрі, наприклад, да, був вільний вихід з цієї інституції, тобто громадяни почули десь, що, скажімо, словом Божим лікують, да, і вони приходять сюди, залишаються там певний час, в вільний час звільняються з цього міста або виходять з нього, то це вже вибір людини. Якщо він вважає, що, скажімо, там дійсно ті методи, які там застосовуються, йому якось чимось допомагають, нетрадиційна ця медицина, це одне питання. Тут люди, це дійсно вибір вже людини, цієї людини, яка є хворою. Да? В даному випадку це не був точно вибір цієї людини, це було поміщення туди, і фактично це, як, скоріше, як приватно, знов-таки повторюсь, неофіційну в'язницю це розглядає, ані лікувальний заклад. І знов-таки повертаючись до примусового лікування в Україні, воно, в принципі, треба просто запам'ятати нам і родичам, які хочуть направляти у подальшому своїх близьких кудись лікуватися, воно виключно є за рішенням суду. Крапка. Mm-hmm. Да? І тут два моменти. Або людина вчинила злочин, скажімо так, і захворіла, або була хворою, психічно мала певну хворобу. Тоді в суд вже направляє, там, замість відбуття покарання, відбуває на примусове лікування. Або, скажімо, людина має там серйозне захворювання, внаслідок чого вона завдає або собі шкоди, або оточуючим. Це два основні такі критерії. Тобто, якщо людина, скажімо так, собі шкоди не завдає, може самостійно за собою доглядати, і не завдає шкоду і ризик оточуючим, її, в принципі, не можна примусово лікувати. Це, мабуть, головний критерій, якщо ми кажемо про примусове лікування.
Ви говорили про те, що ці центри, так звані, опинились в фокусі правоохоронних органів тільки останнім часом. Чому, на вашу думку, так не було раніше, або чому саме зараз правоохоронці звернули на них увагу?
Важко сказати з одного боку. З іншого боку, ну, принаймні, якщо казати про Чернігівський центр, тут можна казати все ж таки про певну зміну керівного складу Генеральної прокуратури, включає Генерального прокурора, також управління, яке здійснює нагляд за дотриманням, за виконанням судових рішень, і в тому числі в психіатричних закладах, і в пенітенціарних закладах, там відбувся зміна керівництва. Прийшли люди не з системи. Можливо, це з цим пов'язано, бо саме це управління, наскільки я знаю, воно було першим, хто про Чернігів заговорило, і завдяки цьому управлінню вдалося цей заклад викрити.
Це той, про який згадував Юрій Луценко,
так,
наприклад.
Так. Можливо, це, бо, ну, скажімо так, для того, щоб викрити цей заклад, залучались прокурори з іншого взагалі регіону, так можу сказати. Да? Тобто в Чернігівській області, я не знаю, до якого рівня це доходило, зрозуміло. Але принаймні місцева прокуратура і поліція чудово знала, що такий центр існує. Да? Я думаю, що знали вони не просто так, і не просто так вони закривали на це очі. Да? Тобто я думаю, що тут дуже значна корупційна складова, яка також протягом тривалого часу сприяла тому, що принаймні інформація не виходила. Тобто місцева поліція, або поліція, міліція раніше, да? Або прокуратура, на території яких знаходяться ці центри, якщо вони зараз викриваються, ну то питання, кудись місцева поліція дивилась стільки часу. Да? Ну це ж неможливо не побачити, що у тебе на території 100-200 осіб тримається в підвалі, ніхто про це не знає. Значить, погана поліція, не що вона не мала цю інформацію. Або прокуратура. Тобто, знов таки, повертаючись до питання, чому раніше, думаю, що корупційна складова була ключовою. Що зараз змінилось, ну сподіваюся, ж таки, можливо, пов'язано з зміною керівництва Генеральної прокуратури. Мабуть, так.
Власне, кілька років тому в Росії були досить цікаві, скажімо так, публікації щодо фонду «Город без наркотиків», одним із засновників якого був чинний міський голова Єкатеринбурга Євгеній Ройзман. Одним із проєктів цього фонду були створення центрів для так званої безмедикаментозної реабілітації наркозалежних, де тих лікували працею і голодом, як вони говорили, нібито через брак державних закладів, туди там прям черга утворювалась. Якою є ситуація в Україні з доступом до лікування, до реабілітації? Як це взагалі відбувається?
Ну, тут, скажімо так, я, мабуть, частково можу зрозуміти родичів, які направляють туди. Да? Тобто, у них є близька людина, яка захворіла на наркоманію, яка досить часто зрозуміла, що не усвідомлює те, що вона хвора, яка не хоче лікуватись, і батьки з найкращих побажань хочуть щось зробити. Да? І вони чують, вони звертаються до державних закладів. Державні заклади, зрозуміло, кажуть, якщо дитина доросла вже, да, повнолітня, не хоче, не вчиняє злочинів, жодної загрози для оточуючих, то вони, зрозуміло, не беруть цю дитину, бо людину, точніше, кажемо про дорослих, на лікування, бо вона не хоче. Примусити її тільки через суд. Батьки, мабуть, пасувалися і почули, що десь є така установа, куди можна, в принципі, і без згоди цієї своєї дитини її туди направити. І з найкращих побажань туди її направляють. Чи допомагає це дитині? Велике питання. Да, враховуючи ті методи, які там застосовуються. Ті методи, які застосовують свого часу в Росії, в цих центрах, ну, знаєте, це на межі, навіть не за межу, а за межою катувань. Якщо хтось внаслідок цього лікування там дійсно кинув наркотики, як такі, Ну, це добре. Але питання, що наркоманії, лікування наркоманії має бути набагато складніше. Досить часто воно пов'язане з середовищем, в якому людина опинилась. Да? Тих умов, які привели людину до вживання наркотиків. Свого часу спілкувався з колегами-наркологами з Харкова. Вони казали мені так, що наразі сучасна медицина, вона здатна повністю прибрати фізичну залежність від наркотика. Повністю. Тобто є препарати, є лікування, є методики, наркологія досить розвинута в Україні. Це ж наука, крім того. Дійсно є, ну я зараз не жартую, дійсно є підходи, які позбавляють фізичної залежності. Проблема полягає в психологічній залежності. І тут і реальна проблема. Да? Бо якщо людина свого часу починаючи, вона ж приходить до такого рішення вживати наркотики. І потім ця пам'ять залишається щодо тих, того задоволення, яке вона отримала, і так далі. І оцю треба, тобто потребує дуже серйозне реабілітація психологічна або психіатрична. Частково в цих закладах, ну, такого роду, більш релігія є таким певним замінником, коли людина знаходить сенс життя, да, у Бога, скажімо так, і починає там, скажімо так, служити Богу. Це одне питання. Але якщо людину примусово до цього приводять, і вони не можуть відмовитись від цього рішення, то це вже, ну, по-любому вплив на свідомість людини, які є поза законом. І тому, якщо треба, ну, треба вносити зміни законодавства. Якщо б у нас законодавство передбачалося, раніше таке було, до речі, було примусове лікування від наркотичної залежності, не обов'язково там людина мала вчинити злочин, але поступово від цього відійшли. Бо ми все ж таки намагаємось наблизитись до європейських стандартів, і все ж таки права людини потихеньку, я не сподіваюся, в державі будуть грати визначну роль. І там визначення самої людини, своєї подальшої долі, є ключовим. В даному випадку, якщо ми повернемось до примусового лікування без рішення суду, ми зробимо кілька кроків назад. Розвивати, яким чином тут треба організовувати досуг молоді, яким чином там працювати з наркозалежними людьми, яким чином залучати їх до прийняття самостійного рішення, включати їх, ми, до речі, зараз от якраз намагаємось працювати з громадами, де ці наркозалежні живуть, і сприймаються як чисте зло. А вони мають сприйматися, крім того, як мешканці громади. Як зробити так, щоб людина не було необхідності вживати наркотики? Як її залучати до якоїсь корисної діяльності в громаді? Тут цим треба займатися. Програмами інтеграції людини. А це величезний, власне, не тільки ресурс, а, скоріше, на це треба виділяти час. Це такий підхід більш простий. Знаєте, цього або наркоманів треба бити просто, знаєте, всюди, де їх поймаєш, бити в під'їздах, на вулицях, там. Це нібито має позбавити їх бажання вживати наркотиків. Або десь закривати, щоб про них ніхто не знав. Ну, цей репресивний підхід, він точно не вирішує проблеми вживання наркотиків. 100%. І тут треба працювати більш глибоко. І більше уваги цьому явищу приділяти.
Я нагадаю, що ми говоримо з Юрієм Білоусовим із експертного центру з прав людини, і ви можете долучатись до розмови, зателефонувавши нам у студію.
Маєш що сказати? Телефонуй 044 490 2905.
Я читала дослідження експертного центру з прав людини щодо дотримання прав вразливих груп населення, в тому числі наркозалежних, впорядковане минулого року. Там йдеться про те, що ситуація неоднозначна. З одного боку, кількість злочинів, пов'язаних з обігом наркотиків, скорочується. З іншого боку, в фокусі правоохоронців опиняються не ті люди, які розповсюджують наркотики, а ті, які споживають. Ось ви казали, що 2016 рік став таким роком апогеєм цього підходу. Як виглядає ситуація станом на сьогодні, ну, на ваш погляд, чи змінилась вона?
Тут, повертаючись до статистики, яку ми наводили в нашому дослідженні, тут і чому, можливо, ситуація, я сподіваюся, нема ще свіжих даних, я сподіваюся, що ситуація трохи змінилась на краще, тут була і об'єктивна причина. Бо підрозділ, який має займатися саме боротьбою з тими людьми, які виробляють наркотики або їх поширюють, скажімо так, ці підрозділи перебували в стані тривалого реформування. Фактично їх не було, скажімо так. Да? Тобто люди, які мали б займатися цим професійно. Відповідно, ця функція та частково була покладена на решту підрозділів, включаючи патрульну нову службу. Ну, якщо ти людина, яку вживаєш наркотики, ти принаймні можеш її побачити, то людина, яка реалізує наркотики, для цього треба, ну, дійсно займатися цим професійно. І внаслідок цього певного паралічу спеціалізованих підрозділів увага повністю переключилась на споживачів наркотиків. А у мене, скажімо так, наразі, знов-таки скажу, що немає свіжих цифр, але я не бачу, що б могло статись таке, щоб ситуація змінилася. Да? Тобто багато йшло мова про те, і міністр Аваков про це неодноразово казав, що зараз відійшли від кількісних показників, він там скасував 80 показників, і зараз міліція працює по-новому. Ну, я от не бачу, в чому різниця. Я не заперечую наявність позитивних змін і певних реформ, які відбуваються. Тут дійсно це є. Але критеріїв оцінки роботи поліції жодних нових не з'явилося, да? Які б мали призвести до того, щоб правоохоронці не ганяли за цими показниками. Вони до цього часу ганяються, і нову патрульну також їм вже скидують, які протоколів вони мають скласти. Відповідно, люди йдуть, ну, як будь-яка людина, по шляху, який простіше. Да? Ну, простіше 5 наркоманів зловити на вулиці, да? Там, і буде 5 протоколів, 5 показників, ніж ото витрачати там місяць для того, щоб знайти тих, хто їх реалізує. І поки ми не змінимо ці показники, нарешті роботи поліції, наркозалежні будуть однозначно number one, так сказати, з точки зору уваги правоохоронців. Поки за цей рік, з 2016 року, жодних змін в критеріях оцінки роботи поліції не змінилися, не відбулося. Тому, відповідно, я думаю, що якщо ми побачимо статистику вже за рік 2017, то, я думаю, десь буде приблизно така кількість наркозалежних, доля їх буде точно не менше.
В Києві у нас є, мені підказують, уже слухач. Доброго вечора. Якщо у вас є запитання до нашого гостя, будь ласка, озвучте його.
Добрий вечір. Мене звуть Володимир. Значить, ну, дивіться, я слухав вас. Є реабілітаційні центри, де люди самі йдуть туди, тобто там моляться за них, там вони моляться, там ніхто не знущається, ніхто не катує їх. Вони добровільно це роблять. От, вони зареєстровані, це від церков, від протестантських. От, а це, що люди знущались, це вже взагалі, ну, ні в які ворота. От, але є, наприклад, у Києві, там люди, які, наче, як реп-центр у них, і вони навіть переселенців, там, як гуртожиток зробили, переселенці там були. І вони збирали кошти з усього світу, їх отримувати. Але вони що робили? Вони делікатеси і гроші всі, які для переселенців були, вони забирали собі. А переселенців кормили, годували кашами тільки все. Це такі, як Андрій Лапінюк від так званої церкви Посольства Божого.
Ну, без, оскільки зараз ми не можемо запитати його конкретно, я б, мабуть, не говорила про конкретні імена, а, власне, хотіла спитати вас, пане Юрію, наскільки релігійні організації взагалі можуть організовувати такі центри, ну, тобто, як в своїй діяльності?
Ну, дивіться, тут же, якщо мова йде про релігійні організації, як я розумію, да, якщо там зареєстровані, там, ну, легальні організації, вони ж, як то кажуть, проповідують Слово Боже. Да? Тобто це відкрита церква, да, там, чи відкритий заклад і центр, куди люди можуть вільно приходити і просто молитись Богу. Да? Відповідно, ніхто ж не каже, що там лікують від наркотичної залежності. Да? Це центр, куди людина може прийти, і, власне, віра в Бога є таким досить лікувальний, має містити ефект. І тут я не бачу жодних проблем. Якщо людина може прийти і вийти звідти, це як будь-яка церква. Да? Людина, будь ласка, хай ходить, хай молиться там щодня. Якщо ми тільки цю церкву закриємо, да, і людину не будемо випускати, питання тільки в тому. Добровільно, добровільно, може вийти, не може вийти. Я саме по цьому критерію розмежував би ці центри.
І у нас є ще один слухач. Доброго вечора. Говоріть, будь ласка, тільки я попрошу бути лаконічним, тому що у нас мало часу лишилось.
Добрий вечір.
Добрий.
Это Татьяна из Днепра. Все эти центры религиозные и медицинские, это очень хорошо. Но когда бывшие милиционеры и нынешние полицейские крышуют наркобизнес, это сводит на нет все усилия. Когда они заинтересованы в реализации этих наркотиков и распространении среди молодежи и школьников, и в частности занимается этим участковый, это только остается разводить руками и не знаю, как с этим бороться.
Зрозуміло, пані Тетяно.
Чи? Це дійсно проблема величезна. Знову таки, що ми кажемо про те, що треба боротись з наркобізнесом, з наркоманією в цілому, хоча це хвороба, да? То зрозуміло, що було б цілком логічно, якщо б держава першу увагу приділа тим людям, які реалізують наркотики. Якщо ми приберемо наркотики з ринку, тобто не буде і споживачів, відповідно, да, все просто. Але ж дійсно, внаслідок цих серйозних корупційних моментів правоохоронні органи досить часто і саме причетні, на жаль, до реалізації цих наркотиків. Вони або сприяють, або навіть іноді самі реалізують, або принаймні роблять так звану кришу. Да? І зрозуміло, що всіх, вся увага їх, вони не зацікавлені в тому, щоб позбутися джерела доходу, і тому переключаються наркозалежних, які, в принципі, для них на їх доход не впливають негативним чином. І це дійсно проблема, з цим треба однозначно боротись, тут навіть жодних коментарів не може бути інше.
Україна ухвалювала стратегію стосовно наркополітики, наскільки я пам'ятаю. Як ви оцінюєте її виконання?
Стратегія сама чудова, виконання надзвичайно погане, бо стратегія була просто супер, вона розроблялася чудовими експертами національними, міжнародними. І проблема була в тому, що і на цього часу є, що на виконання проблеми треба на виконання стратегії має бути прийнятий відповідний план дій. Да, план приймається, передбачається чіткі заходи, чітке фінансування, відповідальні особи, і тоді дійсно цю стратегію можна реалізовувати, впроваджувати в життя. На жаль, жодних планів ефективних на її виконання прийнято не було. І тобто стратегія залишилась таким дороговказом на папері, який дійсно містить дуже прогресивне, нормальне положення, але держава з різних причин не хоче цю стратегію реалізовувати.
І ми встигаємо ще одного слухача послухати. Доброго вечора, говоріть, будь ласка, тільки дуже коротко прошу.
Добрий вечір. У мене питання до пана Юрія. А мене звати Максим, я з Києва, і я колишній працівник МВД, я зараз відповідаю за один з таких центрів реабілітаційних на території Київської області. Питання якого характеру стосується? Я сам колись попав у проблему наркозалежності, у мене вийшло на підставі віри в Бога отримати цю свободу. І появилось таке бажання допомагати таким чином. От. Я відповідаю за такий центр, як я вже сказав. Дивіться, питання такого роду стосується. У нас добровільно всі приходять, добровільно всі йдуть. Є тим, кому подобається, є тим, кому не подобається. Але є категорія людей, яка приходить в центр добровільно, але переховується від якихось переслідувань поліції, від переслідування військових, там від військкоматів. Є якийсь механізм, як виявляти цих осіб, щоб мати цю інформацію?
Ну, мені здається, це повинні робити профільні...
Знаєте, по-перше, добре, що є такі центри, які займаються такою корисною справою, яка є абсолютно добровільною для людей, яка хоче вилікуватися від цієї хвороби. Щодо того, як цих людей відстежувати, це дійсно робота правоохоронних органів. І тут точно не завдання реабілітаційного центру, мабуть. Але якщо з іншого боку, якщо працівники реабілітаційного центру знають, що на їх території переховується особа, яка вчинена злочин, за законом вони мають повідомляти правоохоронні органи. Добре, чи це погано, да, чи це, власне... Це не працівники церкви, да, бо не адвокати, які там мають цю інформацію не поширювати. Але, власне, ну, закон передбачає, що ви маєте повідомляти про це. Коротенько відповісти, як їх виявляти, ну, то вже питання не до мене.
Ну, це зрозуміло. Я вам дуже дякую, пане Юрію, за цю розмову.
Дякую вам за запрошення.
А вам, ви слухали «Право на дію» про наркозалежних і як їм допомагати. В студії був Юрій Білоусов із експертного центру з прав людини. Шукайте розмову на сайті radiosvoboda.org і до зустрічі через тиждень.